Mēs esam uzklausījuši Bļeviča kungu, bet šeit nekur neredz knapu pārstāvu. Mums būtu vajadzīgi knapu pārstāvu sarpūt, lai mēs dzirdētu.
Tas tas teiks iemesls.
Jā, mēs esam abas.
10. jūnijas Saeimas mandātu un ētikas komisijas sēde. Izskatāmais jautājums – Saeimas deputāta Gunta Bļeviča saukšana pie administratīvās atbildības. Sēdes beigās lēmuma pieņemšanu deputāti atliek. Nolēma, ka jāuzaicina arī korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja jeb KNAB pārstāvji. Administratīvā pārkāpuma protokolu KNAB sastādīja un komisijai lūgumu par Bļeviča izdošanu sodīšanai nosūtīja tieši pirms 5 mēnešiem, ieskaitot 2,5 mēnešus ilgo vasaras pārtraukumu starp Saeimas sesijām. Lietas būtību īsumā pārstāsta KNAB priekšnieka vietniece Ilze Jurča.
Mūsu ieskatā viņš nonāca interešu konflikta situācijā tāpēc, ka viņš izskatīja divu komercsabiedrības Saules aptieku un Baltikon sūdzību par zāļu valsts aģentūras rīcību. Vienā no šīm komercsabiedrībām valdes locekļi ir viņa laulātā un viņa dēls, un no otrs šīs komercsabiedrības daļu turētājs ir viņa dēls.
Jurča norāda, ja uzsākot sūdzības izskatīšanu un pēc tam ierosinot disciplināru lietu pret zāļu valsts aģentūras vadītāju Ingunu Adoviču, Bļeviča nonācis interešu konfliktā, veicis ar amatu pienākumu pildīšanu saistītas darbības, kurās personiski vai mantiski ieinteresēti viņa radinieki. KNAB uzsver, saņemot sūdzību no dēla firmas, Bļevičam saskaņā ar likumu vajadzēja vērsties pie premjeres. Arī valsts kancelējas pārstāve Eva Upīte iepriekš norādīja, ka likumā šī kārtība ir rūpīgi atrunāta.
Tad viņam bija jāgriežās pie premjeras, jāizskaidro situāciju un jālūdz nozīmēt vēl citu personu, kas var pieņemt lēmumu, vai arī premjera tad attiecīgi pārņem lietvedību un izskata šo lietu. Bet cilvēks pats nevar pieņemt lēmumu, tas automātiski nozīmē interešu konflikta likuma pārkāpumus.
Uz jūnijā notikušo mandātu un ētikas komisijas sēdi KNAB pārstāvji netika aicināti tikai Bļeviča, kad sēdē izskanēja jautājums, kā ministram bija jārīkojas, skaidroja viņš pats. Pēc Bļeviča teiktā lēmumu par disciplināru lietu varēja pieņemt tikai veselības ministrs. Pēc ministra domām pret viņu vērsta melnā PR kampaņa. Vai Bļeviča zināja, ko paredz likums un kā bija jārīkojas, jautāja viņam neilgi pēc sēdes jūnijā Latvijas radio raidījumā Krustpunktā. Šāda bija viņa atbilde.
Es gribēju vienkārši jums jautāt, informējot deputātus, jūs vietā, nezinājāt to?
Atvainojot šajā vietā, palabot jūs, lai jūs atkal nemaldinātu cilvēkus. Tā pirmām kārtām man nav nekāda interešu konflikta. Otrām kārtām tātad KNAPS sastādīja protokolu un ierosināja lietu, neuzklausot mani. Un šajā protokolā ierakstīja melus.
Bļeviča skaidroja, ka KNAB ierakstīja, ka viņš nesot ieradies, nesot informējis par neierašanās iemesliem un nesot sarunājis citu laiku. Taču tajā dienā Bļeviča atradies komandējumā Ženēvā un ministrijas amatpersona par to telefoniski informējusi KNAB.
Birojas no savas puses izdarīja visu, izdarīja tādā pat kārtībā, kā tas ir attiecībā uz jebkuru citu amatpersonu. Izdarīja to saulaicīgi un nekādas izņēmumas attiecībā uz Bļeviču netaisīja.
KNAB priekšnieka vietniece Ilze Jurča norāda, ka uzaicinājumus protokolu sastādīšanu birojas ierakstītā vēstulē Bļevičam nosūtīja 7. maijā. Tātad 2 nedēļu laikā Bļevič varēja biroju rakstiski informēt par neierašanos, taču to viņš nedarīja.
Ko nozīmē viņa darbinieca zvanīja? Likumā noteikta kārtība, kas Bļeviča kungu var pārstāvēt administratīvā pārkāpuma lietā. Pa tālruni mums var pazvanīt jebkas un stādīties priekšā kā jebkas. Vēl viens aspekts šeit arī no ētikas viedokļa ir vērtējams. Administratīvā pārkāpuma lietā, kur Bļevičam likumā ir noteikts, kas var pārstāvēt viņa intereses un pamatā tas ir advokāts parasti. Ja? Viņš iesaista savu biroju darbiniekus. Biroja darbiniekiem nav jārealizē darbības, kas nav saistīts ar viņa amata pienākumu pildīšanu.
Kāpēc jautājums par Bļeviča izdošanu administratīvai sodīšanai tik ļoti ieildzis, atbilda Saeimas mandātu ētikas un iesnieguma komisijas priekšsādātājs Vitālijs Orlovs no Saskaņas.
Mēs uzskatījām, ka tā nedrīkstētu būt, tomēr viņš ir veselības ministrs. Tajā laikā mēs bijām piedzirdējuši valsts. Un vienkārši nepiedāvāt ministram iespēju skaidrot savu pozīciju, tas mūsuprāt bija nepareizs lēmums no KNAB puses, un mēs atlikam lietu izkārtīšanu.
Uz trešdien plānoto sēdi, kurā komisijas deputāti skatīs jautājumu par Beleviča izdošanu administratīvai sodīšanai, uzaicināts gan Guntis Beleviča, gan arī knaba pārstāve Ilze Jurča. Gala lēmums vēl būs jāpieņem Saeimai. Jāpiebilst, ka šajā sēdē deputāti vēl neskatīs knaba lūgumu izdot Beleviča administratīvai sodīšanai saistībā ar citu lietu, proti knaba pārbaudīja Beleviča rīcību, maijā apstiprinot farmācijas jomas konsultatīvās padomes personāla sastāvu. Toreiz par padomes locekli tika apstiprināts Beleviča dēls Artūrs Beleviča. Laura Dzērve, Latvijas radio.